Y ffarmwr lleol, 1833.
Morgan Morgan ydw i, ffarmwr o Lansamlet. 1833 yw i. Dwi wedi byw ym mlwyf Llansamlet ers 39 flynedd, ac allaf gofio'r amser cyn i'r ffatri hon ei hadeiladu. Pan fydd y gwynt yn chwythu dros ffatri Mr Vivian, pan fydd y gwynt? Pan fydd y gwynt yn chwythu dros ffatri Mr Vivian, mae'n chwythu'n erbyn mynydd Cilfai. Mae'r mynydd yn uchel, ac mor ddiffrwyth a ffordd. Pan ddes i adnabod Cilfai a rhan yno Lansamlet, roedd y tir yn dda iawn ar gyfer id, gwair a phorfa. Roedd gwartheg a defaid yn pori arno. O, mae'n gwbl diffwyth nawr. A fydd y gwartheg ddim yn bwyta ar ychydig sydd yno. Ac o'i fwyta'n, cawn ei gwenwino. Mae'r mwg yn effeithio ar yr esgyrn, yn torri a senau'r gwartheg, ac yn achosi cnapiau ar ei coesau. Mae rai'n gorwedd ac yn mellu sefyll nawr. Mae llawer o ffermydd heb denant nawr, oherwydd does dim porfa na maith i fywch na cheffyl. Sdim coed yno nawr, ond dwi'n cofio deri yn a masarn.
Hanes yw'r stori hon a ddefnyddiwyd fel tystiolaeth yn achos llys mwg copper a gynhalwyd ym Mrawdlys Caerfyrddin ym 1833. Darllenir gan Stuart Davies.